بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Aziz qardaşlar, bugünkü mövzumuz maraqlı bir mövzudur. Fitnələrin təsirləri barədədir. Bu mövzuda biz istifadə etdiyimiz ədəbiyyat, yəni onun müəllifi Abdurazaq bin Abdülmuhsin Əlbədirdir. Böyük Mədinədə yaşayan, hal-hazırda yaşayan böyük alimlərdən olan Abdülmuhsin Əl-Abbad Əlbədirin oğlu Şeyx Abdurazaqın yazdığı kitabdır. Fitnələrin təsirləri və ya fitnələrin buraxdığı izlər adlı kitabdır. Bu kitabı Allahın izni ilə silsilə şəklində kitabça demək olar bu kitaba. Yəni bu kiçik kitabçanı silsilə şəklində, bir neçə dərs şəklində tərcümə edib qardaşlara fayda vermək niyyətində inşallah və özümüzə. Allah bizim hamımızı faydalandırsın. Amin. Şeyx başlayır. Biz sadəcə yəni şeyxin bu kitabının tərcüməsini səsləndirmə şəklində çalışacaq, yerinə yetirək və qardaşları və özümüzü bu, beləcə şeyxin bu gözəl kitabından faydalandırmağa çalışacaq. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyə və mürsəlin, nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və səhbi əcməin. Şeyx deyir, bu mövzumuz xatırlanmağa və tərəflərindən biri üzərində dayanılmasına ehtiyacımız var. Bu mövzumuzun xatırlanmağa və tərəflərindən biri üzərində dayanılmağa ehtiyacımız var. Bu isə qorunmaq babındandır, yəni. Çünki bir şeyin təsirlərini, nəticə və zərərlərini bilmək, qula o şeyə düçar olmamışdan ondan qorunmağı və çəkinməyi nəsib edir. Keçmişdən belə bir söz deyilmişdir. Nədən qorxduğunu bilməyən necə qorunsun? Fitnələri bilməyən kimsə, onun təsir və pis nəticələrini, dönüş nöqtəsini bilməyən kimsə, ola bilsin ki, bundan bir şeyə daxil olar, yəni fitnəyə bulaşar və bununla həyatına zərər verər, bundan sonra isə bunun peşmançılığını çəkər. Fitnələrin təsirlərini bilməyin qul üçün çox böyük xeyri və əzəmətli faydası vardır. Çünki bu işlərin taleyi və sonluqlarına baxmaq cəhətindəndir. Bu da qulun qorunmasından sayılır. Yəni o, hər hansı bir işə qədəm qoyduqda, o işin sonluğu və təsirləri haqda düşünür. Buna görə də İmam Əhməd Rahməhullahın həyatında baş vermiş bir hadisədə Bağdad alimlərindən biri bir neçəsi onun evinə gəlirlər. Onun yanına gələrək deyirlər, Ey Əbə Abdullah, xalqul Qur'an sözünü izhar etməyi, yəni qəst edərək, yəni deyirlər, bu məsələ xalqul Qur'an məsələsi böyüyüb və yayılmışdır. Yəni bu haqda nə deyirsən? Əbu Abdullah, yəni İmam Əhməd onlara belə cavab verir. Siz nə istəyirsiniz? Dedilər, biz o hakimin qərarı və hökmündən razı qalmamağımız haqda səninlə məşvərət etmək istəyirik. Əbu Abdullah onlarla bir saat danışdı və onlara dedi, sizin qəlblərinizi dəyişmədən itaətdən bir əl belə, siz qəlblərinizi dəyişmədən itaətdən bir əl belə çəkməyin. Müsəlmanların asiliklərindən problem yaratmayın. Öz qanınızı axıtmayın. Müsəlmanların qanını da axıtmayın. İşlərinizin öz qanınızla birgə nə ilə nəticələnəcəyinə fikir verin. Yaxşı və ya pis kəsin bu fitnədən rahatlayacağına qədər səbr edin. Bu İmam Əhməddən fitnələrin buraxdığı izlərə və nəticələrə və onun əhlinə nəyin qayıtdığına fikir verməyə olan çağırışdır. O, onlarla bu haqda danışdı, onlar isə onun yanından söhbətini qəbul etməyərək çıxdılar. Əksinə, öz fikirlərində yürülməkdən əl çəkmədilər. Sonra İmam Əhmədin qardaşı oğlunu öz fikirlərinə dəvət etdilər. Bu, eyni ilə həmin fikirlər idi. Onu da atası o fikrə düşməyə qoymadı və dedi, onlarla yoldaşlıq etməkdən çəkin. Çünki İmam Əhməd onları ancaq şərdən çəkindirmişdir. O da atasından üzr istədi. Sonda o kəslərin qissəsinin sonu hakimə qarşı çıxmaq oldu. Nəticə isə İmam Əhmədin onları çəkindirdiyi aqibət oldu. Onlar heç bir düzəlişlə belə edə bilmədən öldürülən öldürüldü, tutulan tutuldu. Xülasə işlərin sonluğuna, aqibətinə baxmaq və tələsməmək qulun edəcəyi ən xeyirli işdir. Buna görə də şərəfli sahabə Abdullah bin Məsuddan varid olduğuna görə o belə demişdir. Həqiqətən də qarışıq işlər olacaqdır. Siz o zaman tələsməyin. Çünki xeyirdə tabi olmaq şərə başçılıq etməkdən daha xeyirlidir. Vallahi bu söz çox əzəmətli sözdür. Bir daha deyirəm, deyir ki, İbn Məsud radiyallahu anhu, həqiqətən də qarışıq işlər olacaqdır. Siz o zaman tələsməyin. Çünki xeyirdə tabi olmaq şərə başçılıq etməkdən daha xeyirlidir. İbn Əbi Şeybə Musannəfdə təxric etmişdir. Beyhəqi isə Şuabda. Rəvayətdə onun tövsiyə etdiyi şeir tövsiyə etdiyi şey ət-tuədətu, yəni təmkinli olmaq və tələsməməkdir. İmam Buxarinin rahmehullahın Ədəbül Mufrad əsərində Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhudan rəvayət etdiyinə görə o demişdir. Sirləri yaymağa tələsən bir qövm olmayın. Çünki sizin arxanızda acılı və üz tutuşduran bir sınaq, ağır və çətin işlər gəlir. Əgər fikir versək, o üç şeydən çəkinməyi tövsiyə etdi. Birincisi, sirləri yaymağa tələsən qövm olmayın. Sirləri yaymaq. Beləcə tələsməkdən çəkindirdi. Bu isə işi dərhal etməyə çalışmaqdır. Əksinə, insana təmkinlə və məsələ haqda düşünərək onun buraxacağı izlər və nəticələrə baxmağı gərəkdir. Bundan sonra isə məsələ haqda düşünərək və təmkinlə addım atmalıdır. İkincisi isə, ikinci məsələ onu yayanlar olmamalıdır. Bu isə burada əsas, yəni çəkindirməkdəki əsas qayədir. Fitnələrin qızışdığı və şiddətləndiyi zaman insan gərək sözü və ya kəlamı ilə onun şöyləsini və şiddətini yayıb artıran olmasın. Bununla da fitnəni və şəri yayaraq onun oduna köz çatməsin. Qeyd hədisdə keçən məzəyi sözü isə sirri saxlaya bilməyə mənasındadır. Mu'camus-Sihah, Beyrut nəşri. Üçüncü məsələ isə, məsələni də qeyd edərək buyurur. Hədisdə bəzaran sözü keçmişdir. Yəni, fitnəni əkən və onu yaymağa çalışanlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətini bundan çəkindirmiş və mövcudluğunu və gələcəkdə də olacağını xəbər vermişdir. O, öz ümmətini fitnənin ardınca getməkdən çəkindirmişdir. Əbu Hüreyrənin də hədisində gəldiyi kimi, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, məndən sonra elə fitnələr olacaqdır ki, orada oturan yeriyəndən, yeriyən də sürətlə yürüyəndən xeyirli olacaqdır. Buxarı və Müslim hədisi rəvayət edib. Yəni ki, hər qul hər dəfə fitnəni hərəkətə gətirməkdən və onu alovlandırmaqdan uzaq olduqca, bu onun üçün daha xeyirli və daha yararlı olur. O fitnədən uzaqlaşır və Allahu Tebaraka və Teala-dan özünü və müsəlmanları onun şərrindən qorumasını istəyir, fitnənin qızışıb yayılmasında alətə çevrilmir. Səhih-i Müslimdə Zeyd bin Sabitin hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən gəlmişdir ki, o belə buyurmuşdur. Fitnələrin aşkar və gizli olanından Allaha sığının. Sonra sahabələr dedilər, fitnələrin aşkar və gizli olanından Allaha sığınırıq. Fitnələrdən sığınma istənilir və Allahdan, Təbaraka və Teala-dan müsəlmanları fitnələrdən qorumasını və onun baş ağrılarından və təsirlərindən, təhlükə və zərərlərindən himayə etməsi istənilir. Hədislərdə gələn dualarda da fitnələrin pisliklərindən və azdırmalarından Allaha sığınmalar çoxdur. Bu elə bir məsələdir ki, müsəlman kimsə gərək buna diqqət göstərsin və bunu etməyə davam etsin. Çünki qoruyan o Allahdır, Təbaraka və Teala. özünə sığınılan özünə sığınılan varlıqla o Allah sığınılan o varlıq da Allah təbarək və təaladır. Qul öz Rəbbinə təmiz bir istəklə sığınır, önünə, özünə və müsəlmanlara fitnələrdən sığınacaq, qorunma və himayə istəyir. Hər bir müsəlmana da bunu etmək vacibdir. Fitnələrin buraxdığı izləri anlamaq babı insanlara fayda verir. Çünki işlərin nəticələrini, fitnələrin aqibətini bilmək, onun başa gəlməsi və dərinləşməsindən öncə ondan qorunmağa və çəkinməyə yardım edir. Necə ki, bu barədə deyilmişdir. Xoşbəxt kimsə başqalarından ibrət alandır. Beləcə o hadisələrə baxır, diqqət edir, o haqda düşünür, onun buraxdığı izləri anlayır. Fitnə qızışmamışdan əvvəl zikr əhli və elm əhlindən soruşur. Ola bilsin ki, o fitnənin əsas aparıcısı və ya o fitnənin qapısını özü və başqalarının üzərinə açan qüvvə olmuşdur. İbn Macənin sünənində və İbn Əbə Asimin sünnə əsərlərində Ənəs bin Malikdən gələn hədisdə Peyğəmbər buyurmuşdur, sallallahu aleyhi və səlləm. İnsanlardan elələri vardır ki, xeyrə açar və şərə qıfıldırlar. İnsanlardan elələri də vardır ki, şərə açar və xeyrə qıfıldırlar. Xoşdur o kəsin halına ki, Allah xeyrin açarını onun əllərində etmişdir. Vay olsun o kəsin halına ki, Allah şərin açarını onun əllərində etmişdir. Hədisi Şeyx Albani səhiləşdirmişdir, səhilər əsərində. Hər bir müsəlman gərək öz nəfsini şərə açar, onun başçısı və ya şərin dəvətçilərindən biri olmaqdan, özünü və başqalarını bu həlakə salmaqdan, nə bu dünyada, nə də axirətdə nəticələri tərif gətirməyən bu haldan çəkindirsin. Xülasə, fitnələrin təsirləri, nəticələri və onunla əmələ gələn təhlükə və zərərləri müsəlmana böyük fayda verir. Yəni, fitnələrin anlayaraq onun buraxdığı fitnələri anlamaq onun buraxdığı izləri bildirir. Bu izlər isə çoxdur. Bunun sayı və bu haqda danışmaq uzun çəkər. Lakin mən bu risalədə bu təsirlərdən bir qisminə və bəzi nəticələrinə toxunacağam. Allahdan bunu bizim hamımıza xeyirli və faydalı olmasını diləyərək. Birinci təsir. İlk öncə bu təsirləri adlarını müxtəsər qeyd edək, sonra isə o təsirləri bir-bir şərh edək. Birinci təsir fitnələrin, yəni insanlar üzərində buraxdığı izlərdən birincisi insanların ibadətdən uzaqlaşmaları, insanların ibadətdən yayınmaları. İkinci təsir insanları elmdən və alimlərdən uzaqlaşdırmaq. Üçüncü təsir səfihlərin başçılıq etməsi. Dördüncü təsir, pis aqibət və talihlərlə sonuzlanması. Beşinci təsir, kim fitnələrə daxil olarsa, onun qədir qiyməti aşağı düşər. Altıncı təsir, məsələlərin bir-birinə qarışması və haqqın batilə qarışması. Yeddinci təsir, yetişməkdə olan nəslin və cavanların dəyişilməsi. Fitnələrin 8-ci təsiri iman qardaşlığının və dini bağlılığın zəiflədilməsi. 9-cu təsir qətilə və qan tökməyə cürət edilməsi. 10-cu təsir əminamanlığın pozulması. 11-ci təsir mənəviyyat işğalçılarının öz batillərini yaymaqda cürətlənmələri. Və şeyxin gətirdiyi 12-ci və sonuncu təsir düşmənlərin müsəllət olması və yaranmış vəziyyətdən istifadə etmələri.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.